Ljubljanski nadškof metropolitan Anton Stres je ob aktualni politični krizi vse politične dejavnike pozval, da na prvo mesto odločno postavijo skupno dobro državljank in državljanov, ter da takoj poiščejo takšen izid iz krize, ki bo ohranjal doseženo raven reform in jih razvijal naprej v začrtani smeri.
Politična kriza, ki je zajela Slovenijo, zbuja resno zaskrbljenost. Potem, ko je vse kazalo, da smo vstopili na pot gospodarskega okrevanja in družbene stabilizacije, so čez noč postali ogroženi napori in dosežki vladne koalicije. S tem pa so ogrožene tudi reforme, za katere vemo vsi, da so nujno potrebne. Številni ekonomisti nas prav tako svarijo pred hudimi posledicami, ki jih bomo utrpeli kot posamezniki in kot država, če se bosta verodostojnost gospodarskih reform in politična stabilnost v državi ponovno zamajali. Zato pozivamo vse politične dejavnike, ki v teh dneh sprejemajo usodne odločitve, da postavijo skupno dobro državljank in državljanov, ter vse narodne in politične skupnosti odločno na prvo mesto in takoj poiščejo takšen izid iz krize, ki bo ohranjal doseženo raven reform in jih razvijal naprej v začrtani smeri. Edino ta smer nas lahko izpelje iz negativnega stanja, ki je nastalo kot posledica 20 leti trajajočega, a le deloma uspešnega prehoda iz totalitarne družbene ureditve v demokratično, pravno varno in socialno pravično državo. Na koncu seveda ne moremo drugače, kakor da vse verne državljane, katerim se najprej obračamo, vabimo, da se združimo v goreči molitvi za domovino.
V nadaljevanju je nadškof Stres odgovarjal na vprašanje novinarjev, med drugim so ga vprašali, kako razume skupno dobro. Dejal je, da je skupno dobro zelo pomemben pojem v družbenem nauku cerkve.
Skupno dobro je pravzaprav smisel državne ureditve. Skupno dobro je vsota vseh ugodnih pogojev za to, da si lahko državljani pomagajo sami. Skupno dobro torej ni najprej nekaj, kar bi država že pripravila in državljanom dala, ampak predvsem, da ustvarja ugodne pogoje za to, da si lahko državljani na osnovi svoje pridnosti, svojih talentov, svoje delavnosti pomagajo sami. Skupno dobro torej ni potuha za kakršnokoli nedelovnost, ampak omogočanje državljanom, da si pomagajo sami. V tem primeru je prav gotovo skupno dobro recimo red. Taka zakonodaja, da zagotavlja uspešno delovanje, pravično porazdelitev družbenega premoženja, imetja. Skupno dobro je predvsem dobro urejen pravni sistem, pa pravno varstvo, ki zagotavlja recimo, da človek, ki mu je bilo kakšno dobro prikrajšano ali se je znašel v nekem sodnem postopku, kjer išče svojo pravico, da lahko do te svoje pravice pride v razumnem roku in tako naprej. Skupno dobro so prav gotovo pomoč, ki jo daje državna politična skupnost tistim, ki so najbolj prikrajšani za to, da se njihove izhodiščna pozicije, se pravi štartne pozicije, čim bolj izenačene. Skratka, to je celotna vsota ugodnih pogojev za to, da lahko vsakdo naredi najboljše zase. V tem primeru, če sem zelo konkreten, bi prav gotovo k temu skupnemu dobremu sodilo, da bi lahko naše gospodarstvo v bližnji prihodnosti prišlo do finančnih virov, s katerimi bi lahko zopet pognali, kot rečemo, gospodarstvo, recimo, ne? Da bi ustvarilo kodova delovna mesta. Se pravi, gre res za zagotavljanje in do teh pozitivnih, dobrih izhodiščnih pozicij in seveda ta nestabilnost, kot vemo vsi, kot ekonomisti opozarjajo, ne samo po sebi zlahka razumljivo, nam sedanja kriza, ki je nastala, nekatere možnosti, ki so začele odpirati, lahko zopet nazaj zapre in to je ta velika nevarnost.
Načkov stres ni želel komentirati potez sedanjih politikov, niti tega, ali bi moral predsednik vlade sprejeti kakšne ukrepe. Prepričan je, da to ni naloga cerkve.
Tukaj se postavlja na stališče cerkve in se zelo močno zavedam, dokod sežejo recimo pristojnosti meje, kjer se lahko izražam. Jaz tukaj ne morem dajati nekega poduka političnim strankam ali pa kakorkoli razsojati med njimi. To ni moja naloga. Moja naloga je, da izvršim en moralni pritisk, če smem tako reči. Moja. Naloga cerkve, ne moja. Da opozorimo celotno javnost in s tem vendarle skušamo vplivati na tiste, ki so pa konkretno odgovorni, da naredijo vse, kar je v njihovi moči in predvsem, da postavijo to, kar je za državo Slovenijo, za naše državljane, med katerimi so tudi naši verniki, smo vsi mi, da postavijo to skupno dobro, ki je naše, res na prvo mesto, kajti vedno obstaja ta skušnjava, da bi neka politična stranka mislila predvsem tako, to mi koristi na prihodnjih volitvah, to me ne koristi, tudi če recimo ni najbolje za celotno skupnost, pa za me je dobro. In ravno tu je tisto, kar je najtežje, da politika jasno postavi samo sebe v služenje ljudem, v služenje nam vsem in to imenujemo skupno dobro.
Načkov stres tudi ni pristal na očitke nekaterih novinarjev, da se cerkev s takšno izjavo spušča na področje, na katerega se ne bi smela. Kot je dejal, je cerkev del civilne družbe in ni razloga, da ne bi predstavila svojih stališč.
Cerkev je del civilne družbe in v tej civilni družbi so se že mnogi drugi v zadnjem času izjavljali, tako ali drugače, in mislim, da v tej civilni družbi ni nobenega razloga, da se ne bi ravno z teh moralnih stališč, kajti skupno dobro je, to ni politična kategorija, to je moralna kategorija. To je smisel obstoja države. Država ima etične cilje po vsej klasični politični filozofiji in teologiji. Naloga države je zagotavljati državljanom pravičnost, poštene odnose, red, varnost, in to so moralne kategorije za dobro življenje do vseh razsežnostih državljanov. In na to stališče se mi postavljamo, ne pa na to, da bi zdaj, kot sem že prej rekel, kakorkoli dajali navodila eni ali drugi stranki, se opredeljevali, to je dobro naredila, to je slabo naredila. Tega se vzdržujemo. Opozarjamo pa na resnost položaja in mislim, da s tem samo izražamo misel mnogih državljanov in posebej članov naše cerkve.
Na vprašanje, ali bi morala Janez Janša in Zoran Janković zaradi poročila protikorupcijske komisije odstopiti, pa je Načkov stres povedal.
Tukaj stojimo na stališču tudi jaz, da je osnovno pravilo, ki je tudi zajamčeno z našo ustavo in tudi z vsemi mednarodnimi dokumenti o varstvu človekovih pravic, to je pravica do dobrega imena. Vsakdo velja za nedolžnega tako dolgo, dokler ni v nekem sodnem postopku, z neko pravnomočno obsodbo dokazano nasprotno. V ta sklop sodstva, če jaz prvo razumem, takovana protikorupcijska komisija ne sodi. Izdaja neko mnenje, ki je seveda družbeno odmevno in jaz mislim, da je edina pot, po kateri se lahko gospoda Janša in Janković res dokončno in brezprizivno izkažeta, pokažeta svojo nedolžnost ali pa neutemeljenost teh obsod, sodna pot. Se pravi, kajti samo sodišča so tista v naši družbi, ki lahko dokončno, tudi za vse zavezujoče, opredelita neko krivdo ali pa neko nedolžnost. Dokler pa do tega ne pride, je pa vprašanje njune osebne odločitve, njune vesti, ali se čutite krive ali ne. Ne potem nima prepuščeno, kaj bosta naredila, seveda mi ji bomo pa potem lahko sodili na volitvah.
Glede očitkov o prevelikem vmešavanju cerkve v politiko pa je Načkov stres dejal.
Če bi se sedaj jaz, pa škofje, pa cerkev, mislim vodstvo cerkve, spustilo na raven, ki je raven recimo v državnem zboru, ali pa ja, raven odnosov med strankami, ki so tukaj upletene še posebej, in če bi tukaj zdaj skušali arbitrirati ali ocenjevati, izdajati kakšne koli sodbe, navodila, kako bi bilo treba, potem bi lahko tako rekli. Ne. Dokler se pa postavimo na to stališče skupnega dobrega, pa mislim, da je ta očitek tudi v tem primeru bi bil neumesten. Tako kako tudi sicer skušamo ohraniti tisto raven, ki je naša in to je raven moralnih vrednot in skupno dobro je temeljna moralna vrednota, ki ni samo politična, ko sem rekel, to je smisel države. Zagotavljanje pravičnosti in skupno dobro je smisel države, drugače države ni treba. Ker brez tega potem nam ostane samo še druga možnost, da prevlada tisti, ki je močnejši. Samo dve možnosti imamo. Da v neki skupnosti prevlada tisti, ki ima prav, in to je potem pravičnost, pravo, ne? Sodišče, ki zagotavljajo to, ali pa da prevlada tisti, ki je močnejši, močnejši ne samo fizično, finančno, vplivno, kakorkoli že, ne? Tudi fizično, recimo v neki diktaturi, s pomočjo vojske, policije, potem smo pa seveda, po domače rečeno, na področju zakona džungle. In to so temeljne moralne odločitve. Sodobna država v 15. 16. stoletju je dejansko postavila to izhodišče, da so etične vrednote pravičnosti, enakopravnosti, človekovega dostojanstva, temelj sodobne države. In zato smo za demokracijo, zato smo za vse te inštitucije, ki bi naj zagotavljale ravno te vrednote. Tudi po evropski ustavi, kot veste, je temeljna vrednota človekovo dostojanstvo. Ampak človekovo dostojanstvo ni, če ni pravičnih odnosov. Človekovo dostojanstvo je ogroženo, če prevladuje nasilje kakršnikoli obliki. In zato se tukaj nikakor ne čutim, ne moram pristati na očitek, da se spuščamo na področje, katerega se ne bi smeli.
In kdaj bi Načkov stres koga pozval k odstopu?
Da bi recimo nekdo očitno kršil in bi to bilo tudi dokončno ugotovljeno tudi po tej sodni poti, očitno kršil temeljna pravila demokratične ureditve, zagotavljanja predvsem človekovih pravic, potem bi pa lahko naredili, zakaj pa ne. Drugi Vatikanski cerkveni zbor ima zapisano nekako takole, da je katoliška cerkev pripravljena ali pa lahko katoličani sodelujejo z vsako ureditvijo, pa z vsakimi političnimi silami, ki celovito spoštujejo človekove pravice. To je tisti prak.
Na vprašanje o tem, preko koga cerkev vrši moralni pritisk, pa je Načkov stres še povedal.
Preko javnega mnenja, da sodelujemo v javnem mnenju. Javno mnenje je poleg gospodarstva v sodobni družbi najbolj neodvisni dejavnik. Civilna družba lahko vpliva na politiko preko javnega mnenja in pa tudi jasno preko gospodarstva. To so recimo tista področja, ki so iz političnega vpliva najbolj izvzeta ali pa najbolj neodvisna. In zato je oblikovanje javnega mnenja zelo pomembno. In ravno teda vloga novinarjev, vseh, ki delate v javnih medijih, je tukaj izjemno pomembna, ker je to zelo močan kontrolni mehanizem neke demokratične družbe.
Je v odzivu na aktualno politično dogajanje v domovini poudaril ljubljanski načkov metropolit Anton Stres.